بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، terkait tentang turun sujud kemudian pula meletakkan kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Alhamdulillah sudah kita lalui penjelasannya. Terakhir kita jelaskan tentang kedua tumit, apakah merapat atau lenggang. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat renggang seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ada yang berpendapat rapat. Wa ala kullin, antum mau memilih pendapat yang manapun, tidak kita bertikai tentang hal ini. Sekali lagi, ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita mencari yang lebih mendekati dengan dalil, yang lebih dekat kepada dalil. Dan telah kita sebutkan, yang lebih dekat kepada dalil adalah kedua tumit merapat. Sebagaimana tadi hadisnya telah kita baca, telah kita sampaikan. Ada satu pembahasan yang perlu kita ketahui secara bersama, yakni ketika setelah selesai iktidal dalam sholat berjamaah, ketika imam sujud, apakah kita sujud berbarengan bersama imam atau nunggu sampai imam selesai dengan sempurna, atau kita nunggu di pertengahan. Kalau imam sudah di pertengahan sujudnya, baru kita ikut sujud. Mana yang benar dalam hal ini? Yang benar dalam hal ini adalah sampai imam selesai. Ketika imam sudah sujud sempurna, kita yang i'tidal tadi baru sujud. Jangan imamnya dijadikan sebagai musuh dalam balapan. Siapa yang duluan? Atau mau setara dengan imam, sujud bersama. Tidak. Jangan. Yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat adalah selesai imam sujud dengan tuntas, baru kita sujud. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala sami'a Allahu liman hamidah, apabila beliau berucap sami'a Allahu liman hamidah, apabila beliau sudah mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan. Tidaklah punggung kami membungkuk sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari sujudnya. Artinya telah selesai di sini, telah sempurna, telah sujud dengan sempurna. Jangankan ikut berbarengan imam atau balapan dengan imam, membungkuk pun tidak sedikit pun. Nah, ini yang perlu kita ingat. Membungkuk sedikit pun tidak, bergerak bungkuk dikit pun tidak. Tetap tegap. Tegap. Sampai kapan? Sampai benar-benar sudah sujud. Baru setelah itu, thumma naqa'u sujudan ba'dahu, lalu kami sujud setelah beliau menyelesaikan sujudnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 690. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 474. Hadis yang sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau mungkin selama ini kita belum tahu, Jangan diulangi lagi. Ya. Selesaikan imamnya sujud, setelah itu baru kita ikut sujud. Tergambar enggak ini? Tergambar ya? Iya. Yang kadang terjadi di beberapa jamaah, inginnya berbarengan dengan imam. Imam sudah, Allahu Akbar, sudah gelisah, sudah mau ikut saja. Bagaimana supaya bisa bareng dengan imam sujudnya? Jangan, itu keliru. Itu keliru, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini diingat ya, kadang kita lupa seperti ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan yang tadi, sampai mana? Sholat dalam keadaan menggulung baju dan rambut. Waqala fi rajulin shalla wa ra'suhu ma'kus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang rambutnya tergulung. Tergulung ini bisa mungkin dikuncit, diikat karena panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama matsalu hadza matsalul ladzi yusalli wa huwa maktus." Permisalan orang ini seperti orang yang salat dalam keadaan tertahan. Ya, tertahan rambutnya. Wa dzalika kaflu syaitan. Yang demikian itu adalah kaflu syaitan, yakni maq'ad asyaitan, tempat duduknya syaitan. Ini tidak semestinya kita menggulung rambut kita ketika salat. Ya, apalagi kaum lelaki rambutnya panjang ya. Kalau seperti ini ya sudah, lepaskan saja. Biarkan sujud dalam keadaan demikian. Wa kana la yaftarishu dhira'aihi, dan beliau tidak menjadikan dhira' tangannya. Dhira' itu ini. Dari sini ujung telapak tangan sampai siku. Ini namanya dhira'. Kalau ini dari telapak tangan ini sikini, ini namanya hasta. Ini dhira'. Beliau tidak melakukan iftirash dengan dhira'nya. Bagaimana iftirash dengan dhira'? Iftirash dengan dhira' itu seperti ini. Ketika sujud. Tidak diangkat. Tidak ada diangkatan. Yakni kedua tangannya itu menyentuh lantai. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Bal kana yarfa'uhuma 'anil ardi, bahkan beliau angkat dari lantai. Wa yuba'iduhuma 'an janbay, beliau jauhkan dari lambungnya. Hatta yabdu bayad ibtaihi min wara'ihi, sampai dari belakang terlihat kedua ketiaknya yang berwarna putih. Saking betul-betul mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam kedua tangannya ketika sujud. Disebutkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Wa hatta law anna bahmata, sekalipun jika ada bahmah hewan, arad antamur tahta yadaihi marad, kalau ada hewan yang ingin melewati di bawah kedua tangannya itu, tentu bisa dilewati. Saking betul-betul mengangkatnya. Hewan apa kalau seukuran itu? Kucing. Ya. Wa kana yubalighu fi dzalika, beliau bersungguh-sungguh dan melakukan itu betul-betul beliau bersungguh-sungguh. Hatta qala ba'du ashabi, sampai sebagian sahabatnya berkata, in kunna lanawi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi bi yadayhi an janbayhi idza sajada, kami sampai iba melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya ketika beliau sujud. Sampai kasihan para sahabat melihat. Betul-betul dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh menjauhkan kedua tangan dari lambungnya. Namun ini perlu diingat ketika sholat menjadi imam atau sendiri, tidak dalam kondisi berjamaah. Kalau berjamaah, hendaknya memperhatikan kanan kiri, jangan sikut kanan sikut kiri, habis nanti kawan sebelahnya jadi ribut. Kenapa? Karena dia betul-betul bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangannya sampai mengenai hidung saudaranya yang lain atau mengenai anggota tubuh saudaranya yang lain sehingga memudaratkan. Tidak demikian. Ya, kalau dalam kondisi berjamaah hendaknya mempertimbangkan maslahat. Mempertimbangkan maslahat. Kalau sebelahnya ada orang ya berarti diangkat, tetap diangkat, ya. Tetap diangkat dan tidak memudaratkan yang lain. Nah, ini yang kadang terjadi dan saya melihat di beberapa musallin yang sholat, ketika sholat itu sikunya ditempelkan di paha. Ini tidak ada ini. Kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini. Siku ditempelkan di paha. Wih, enak sekali kayaknya melihatnya. Enak mungkin kondisi lagi lesu, lagi malas, ya. Kayaknya enak sekali, atau mungkin bisa sambil tertidur. Siapa yang mempraktekkan siku ditempelkan di paha? Coba. Antum mau praktek sini, antum lagi. Sini. Ini khusus praktek ini. Coba sujud. Nah, itu pengalaman kayaknya. Langsung. Coba coba gimana gimana? Ah, nih lihat ya. Ah, nih. Ini siku ditempelin di paha. Ini gimana ini? Tajafi atau tidak? Tidak ada tajafinya. Tidak ada tajafinya. Tajafi itu apa? Menjauhkan kedua tangan dari lambung. Bahkan mendekatkan. Coba lagi. Nah, dekat sekali dengan lambung. Ya kan? Dekat atau tidak? Dekat, sangat dekat dengan lambung. Ya, mendekatkan dengan lambung. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita sujud, ya diangkat, diusahakan menjauhkan kedua tangan dari lambung, jangan didekatkan. Wakadah, jazakallahu khair. Wakana ya'muru bidzalika fayaqul, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu. Beliau bersabda, idza sajadta, apabila engkau sujud, wadok kafaika, letakkan kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dan Abu Awan. Apa kata Rasulullah SAW? Letakkan kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu. Kalau ditempelkan ke situ tadi, diangkat nggak itu? Enggak diangkat itu. Eh. Tapi diapakan? Enggak tahu, ditempelkan itu namanya, bukan diangkat. Mengangkat itu diangkat. Kedua siku diangkat. Nah, ini. Jangan sampai kedua siku menyentuh lantai, jangan. Jangan kedua siku menyentuh lantai ketika sujud. Diangkat kedua siku. Wa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fi sujud." Hendaknya kalian i'tadilu, bersikap i'tidal sederhana dalam sujud. Wala yaksutu ahadukum, jangan salah seorang dari kalian membentangkan zira'aihi, kedua zira'nya, yakni ini dari sini sampai sini, ini apa namanya nih, siku ya, tangan sikunya, jangan dia membentangkan sikunya. In bisa tol kalbi, seperti anjing, ya, seperti anjing. Gimana anjing kalau santai? Sudah pernah lihat anjing santai? Gimana? Gitu kan? Iya. Ya, kedua tangannya ini menyentuh lantai. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisa tol kalbi. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa fi lafdin akhar, dalam lafad yang lain. Wa hadithun akhar, dalam hadis yang lain.
Wala yaftarish ahadukum dhira'aihi iftirashal kalbi. Janganlah salah seorang dari kalian membentangkan kedua tangannya sampai siku seperti anjing. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wala tabsut dhira'aihi bastas sab'i. Bastas sub'i. Jangan dia membentangkan tangannya sampai siku seperti hewan buas. Hewan buas, ya. Tidak hanya anjing yang duduk istirahat seperti itu, ya, duduk santai sambil kedua tangannya disentuhkan ke lantai. Bukan hanya anjing, harimau. Pernah lihat harimau lagi santai? Sudah pernah? Siapa? Yang nyata ngeri kalau ketemu harimau yang nyata. Di depan mata sedang jalan. Tapi setidaknya tergambar lah, ya. Harimau ketika duduk santai. Demikian pula hewan buas yang lain. Seperti apa? Selain harimau. Singa. Singa yang kaki empat. Singa, harimau, ya, dan yang semisalnya. Wadda'im ala rahataika. Bersandarlah dengan kedua telapak tanganmu. Watajafi'an dhab'aik. Dan menjauhkan. Hendaknya engkau menjauhkan kedua lambungmu. Kedua tanganmu dari lambung. Fa innaka idza fa'alta dzalika, karena sesungguhnya bila engkau melakukan itu, sajada kullu 'adwin minka ma'aka, sujudlah semua anggota tubuhmu bersamamu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku' was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menyempurnakan ruku' dan sujud. Wa yadribu liman la yaf'alu dzalika mithlul ja'i ya'kulut tamrah wa tamrain la tughniyani anhu syai'ah. Dan beliau mempermisalkan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya seperti orang yang memakan satu kurma, dua kurma namun tidak mengenyangkannya. Wa kana yaqulu fi, dan beliau juga bersabda, innahu min aswa'in nas sarqatan. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya adalah termasuk dari manusia yang paling buruk curiannya. Wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menghukumi batil, ya, tidak sah salat orang yang tidak menyempurnakan tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, fir ruku', dalam bab rukuk. Wa amara al-musyi salata, dan memerintahkan orang yang buruk salatnya, bil itminan fis sujud, untuk tenang dalam sujud, kama taqaddam fi awalil bab, sebagaimana yang telah berlalu dalam bab awal. Walhamdulillah, insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk pada pembahasan adzkarus sujud, zikir-zikir yang dibaca ketika sujud. Kemudian larangan dari membaca Al-Qur'an, kemudian memperpanjang sujud, kemudian keutamaan sujud. Sujud, wih, panjang pembahasan sujud ternyata. Saya kira cuma sampai sini udah itu selesai. Ternyata masih banyak lagi. Masya Allah. Ada beberapa bab lagi pembahasan tentang sujud. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri mungkin yang belum dipaham? Apa? 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 Menggulung rambut. Nah. Nah, dihindari sebisa mungkin, ya. Namun kalau ternyata tidak bisa kecuali dengan melakukan itu, ya, kita kembali kepada pembahasan makruh. Hukumnya makruh. Makruh yazulu indal hajah, ketika diperlukan tidak menjadi makruh, ya, ketika diperlukan seperti kaum wanita yang sulit, ya, yang sulit mungkin kecuali mesti dikunci. Tetapi kalau tidak ada kesulitan, ya, dia tetap mengenakan jilbabnya, khimarnya, rambutnya tanpa dikunci, dia tetap sujud dengan sujud sempurna, ya. Itulah yang semestinya dilakukan. Tetapi kalau ternyata sulit betul-betul sulit, ya, mungkin orang masih baru, kan, baru mengenal sunnah, baru mengenal hidayah, dia baru mau sholat dan baru mencoba memakai yang seperti itu, ya, kan, tentu sulit bagi dia.
berarti indal hajah, ada kebutuhan di situ. Tetapi bagi yang sudah biasa, sudah melatih, ya kan, sudah terlatih, yang seperti dia sudah melatihnya, maka itulah yang semestinya dilakukan. Dipaham? Yang lain? Sab sudah penuh semua. Sab sudah penuh semua, ya kan? Datang seorang masbuk terlambat. Di manakah letak dia? Apakah dia maju sholat berdua bersama imam, atau dia menarik orang yang di depan untuk menemaninya di belakang berdua, atau dia sholat sendiri? Dalam hal ini terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata man faridan khalfas shaf, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Itu hadis. Bertolak dari hadis ini, ya terjadilah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat, ya berarti dia mesti maju bersama imam. Jadi imam menjadi temannya, kan? Berarti kan dia tidak sholat sendiri di belakang shaf, ya kan? Kalau dia maju di depan, jadi sholat bersama imam, jadi tidak sendiri, kan? Di antara ulama juga ada yang berpendapat, ambil kawan yang di depan, turunkan, yakni letakkan di belakang shaf bersama dia. Jadi berdua, ya kan? Ya tidak jadi sendiri. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah dia tetap sholat dalam keadaan sendiri. Kenapa? Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata munfaridan khalfas shaf, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Ini bagi orang yang tidak dalam kondisi darurat. Misal shaf belum penuh, kemudian dia sholat sendiri di belakang. Nah ini hadis ini diamalkan dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini, ya shaf belum penuh, dia sudah buka shaf baru di belakang. Ini yang tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Adapun kalau shaf sudah penuh, berarti kan kondisinya darurat. Kondisinya darurat. Mau kemana dia? Dia mau maju, ya bersama imam, di samping imam. Tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh dari para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia menurunkan yang di depan, yang shaf pertama ditarik, diletakkan di shaf kedua. Jadi menurunkan keutamaannya. Dia sudah mendapat shaf pertama loh. Shaf pertama itu luar biasa keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fis shafil awwal atau lau ya'lamuna," kalau mereka mengetahui apa yang ada dalam shaf pertama, mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun dengan merangkak. Begitu besar keutamaan shaf pertama. Diturunkan, itu enggak dapat keutamaan jadi. Nah, itu juga menurunkan keutamaan orang lain. Atau mungkin bukan shaf pertama. Dia di shaf terakhir, paling terakhir. Shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, shaf keempat. Berarti shaf terakhir, ya kan? Dia tarik orang yang di depannya. Diturunkan menjadi syarru sufufir rijal, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seburuk-buruk shaf bagi kaum lelaki adalah yang terakhir. Nah, jadi menurunkan dia di shaf yang paling terburuk. Jadi bersamaan dengan itu, perbuatan ini juga tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, ya, dinukil dari beliau melakukan hal ini demikian, atau membimbingkan hal ini. Demikian pula para sahabat, tidak kita dapati dinukil dari mereka melakukan hal ini. Jadi bagaimana kalau shaf depan sudah penuh, ya kita di belakang sendiri, tidak mengapa. Sah atau tidak sholatnya? Sah. Kita di belakang sendiri, sholatnya sah. Kenapa? Karena ini dalam kondisi darurat. Kita mau maju ini. Tidak ada bimbingannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau menurunkan orang lain, tidak ada bimbingannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau menghancurkan tembok, jadi kekerasan. Ada mungkin ada orang ngasih solusi, atau solusinya temboknya dihancurkan biar ada shaf lagi, Ya, lebih-lebih parah kalau itu. Jadi bagaimana? Di belakang sendiri. Itu darurat. Dalam kondisi darurat. Dipaham? Bisa dipaham? Nah. Kembali pada pembahasan kalau sholat berdua, di mana posisi imam, di mana posisi makmum, mungkin begitu ya pertanyaan. Iya. Kalau sholat berdua yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makmumnya di sebelah kanan, sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam di sebelah kanan. Ini kalau sholatnya berdua. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duko Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya antara Ibnu Abbas dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti terlihat, boleh tidak terlihat? Boleh. Kenapa? Karena istri Rasulullah SAW itu bibinya Maimunah. Ya, Maimunah. Nabi SAW ya, menikahi bibinya Ibnu Abbas, Maimunah. Bermalamlah Ibnu Abbas di rumah Rasulullah SAW ketika itu pada jatah Maimunah. Sholatlah Rasulullah SAW sendiri. Abdullah bin Abbas ingin sholat bersama Nabi SAW. Faqama an yasarihi. Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadahu, diambil, dipindahkan ke sebelah kanan. Menunjukkan yang benar adalah di sebelah kanan ketika salat berjamaah berdua, bukan sebelah kiri. Ya. Cukup kita berdiri di sebelah kanan. Nah, kalau misal orang lagi salat sendiri, kita ingin mengajak dia berjamaah, ya, ingin berdua berjamaah, ya sudah, kita tinggal berdiri di sebelah kanannya. Kalau orang itu mengerti. Tapi kalau orang itu tidak mengerti, ya kita tepuk belakangnya. Biasanya itu tanda kalau orang sebelahnya ngajak berjamaah. Tapi kalau orang yang sudah mengerti, ya sudah, langsung berdiri saja sebelah kanan. Itu dia mengajak berjamaah. Begitu. Nah, kalau ada orang yang lain yang datang ingin berjamaah lagi, ya yang di sebelah kanan tadi mundur. Mundur ya. Kalau dia mengetahui, dia mundur. Sehingga sholat menjadi tiga orang ya. Jamaahnya menjadi tiga orang imam dan dua makmum mundur. Tapi kalau tidak tahu, ya ditepuk enggak apa-apa untuk sekedar memberitahu. Ini untuk isyarat saja, menepuk ini. Baru dia mundur. Setelah itu baru sholat bersama. Paham dong?
Di dalam sholat berjamaah,
dalam keadaan sujud,
apakah bisa menggerakkan kita sholat? Kita menggunakan gerakan imam dan bacaan.
Nah, di setiap gerakan sholat kita sempurnakan imam terlebih dahulu, baru kita mengikuti. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Ikuti. Jadi mengikuti itu setelah dia sempurna, itu namanya mengikuti. Kalau berbarengan tidak akan mungkin dikatakan mengikuti. Atau terlambat sudah selesai semuanya, artinya sudah masuk rukun yang berikutnya baru kita sujud, itu enggak termasuk dalam mengikuti. Mengikuti itu maknanya selesai imam baru kita langsung bergerak. Gitu. Dipaham ya? Nah. Gimana?
Tanya.
Banyak berkembang pertanyaan Abu Aisyah.
Satu tangan kan
Ya. Nah, kembali kepada pembahasan sholat di sebelah sawari. Para sahabat itu ittiqa as-sawari, mereka menjauhi tiang ketika sholat berjamaah. Sehingga ya kalau misal sebelahnya ada tiang, ya kalau kita sholat di sebelahnya jadi terputus, ya kan? Jadi bagaimana semestinya? Ini yang semestinya ya, yang seharusnya. Seharusnya buat sholat sendiri di belakang. Ada tiang di sebelah soalnya. Karena para sahabat itu ittiqa as-sawari, menjauhi tiang ketika berjamaah. Ya, ini tidak bersebelahan dengan tiang. Kita itu bersebelahan dengan saudara kita. Kalau memungkinkan, ya. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya berarti kembali kepada hukum darurat. Ya. Di belakang tiang berarti kan? Nah, di belakang tiang berarti. Dihindari sebisa mungkin. Jangan sampai ada tiang di antara kita. Gitu ya. Terus gimana? Nah, bagaimana kalau imam gerakannya cepat ketika sujud? Apakah tetap kita selesaikan dia atau kita menyesuaikan atau kita berbarengan dengan imam? Tetap selesaikan. Selesaikan imam sampai sempurna, setelah itu kita baru sujud. Lah kita sujud ternyata dia sudah duduk. Gimana? Tetap kita duduk lagi. Enggak apa-apa. Kan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam diangkat untuk mengikuti. Untuk kita mengikutinya. Selama sujudnya itu sujud yang wajar. Selama gerakannya itu cepatnya itu cepat yang wajar. Ya, gimana cepat yang wajar? Mungkin dia cuma membaca Subhana Rabbiyal A'la satu kali. Itu bangkit. Itu kan wajar masih. Tumakninah masih. Tapi kalau tidak tumakninah berarti ya kita tidak salat di belakangnya. Bagaimana tidak tumakninah itu? Matuk seperti matuk ayam. Tuk 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 tuk. Gitu. Antum tahu ya gimana ayam itu kalau matuk-matuk gerakannya cepat. Allahu Akbar baru takbir, takbiratul ihram, kemudian udah takbir lagi ruku. Allahu Akbar baru takbir ruku, sami Allah liman hamidah, baru sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ini salat apa ini? Baca apa? Tidak ada yang dia baca itu. Nah, itu tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Tumakninah itu adalah harus ada dalam salat. Tidak sah orang yang tidak tumakninah salat. Berdasarkan hadis ya, yang disebutkan tentang musik salatah, orang yang buruk salatnya, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat dengan cepat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia setelah dia selesai salat, "Shalli fa innaka lam tusalli, salat engkau belum salat." Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum salat dia. Kenapa? Karena dia salatnya cepat, mematuk. Difaham ya? Cukup? Oleh. Oh iya.
Kita takbir itu apa takbir?
Tentang mengangkat tangan dalam takbir sholat jenazah. Apakah kita mengangkat tangan atau tidak? Kalau yang sahih dari Nabi SAW tidak ada riwayat mengangkat tangan. Namun ada riwayat dari Ibnu Umar. Sahih dari Ibnu Umar, beliau mengangkat kedua tangannya. Radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar dikenal sebagai sahabat yang asyaddu tiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat keras dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat bersemangat dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ya yungkir sebagian sahabat mengingkari. Kenapa? Beliau ketika safar itu mencari tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Kalau Rasulullah SAW nggak berhenti di situ, nggak mau dia berhenti. Sampai mau buang hajat pun mencari tempat yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa gigihnya beliau dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang seperti itu ya tidak perlu. Artinya mubah saja. Artinya kalau mungkin ingin buang hajat, mau nunggu di tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, sudah di ujung mungkin kita ya sulit, ya kan? Atau mau berhenti dalam kondisi darurat, pengen berhenti ternyata bukan di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya boleh-boleh saja di tempat lain. Ini hal yang mubah gitu, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Namun Ibnu Umar yang seperti ini pun tetap beliau lakukan. Nah, di sini ada riwayat yang sahih dari Ibnu Umar, beliau yarfa yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wallahu a'lam, dari mana beliau mengambil kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah mengangkat kedua tangan di setiap takbir dalam salat jenazah. Berdasarkan tadi kisah yang sahih dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat ini. Ya, dalam bab agama Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal anshar, dari muhajirin dan anshar. Siapa yang dimaksud? Para sahabat, wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Begitu. Paham tuh? Cukup. Iya, sama. Jenazah, Idul Fitri, Idul Adha, sama. Mengangkat kedua tangan. Cukup ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya? Iya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.